Areena.
Ismo Lehkonen rakastaa vilpittömästi urheilua kokonaisvaltaisesti. Ja samaan aikaan hän myös itse jakaa mielipiteet. Ika on yksi niistä, joka herättää todella paljon tunteita. Ja se on usein merkki siitä, että on tehty asioita myös oikein. Koska voiko mikään mennä eteenpäin, jos asioista ei keskustele? Kulttipelaajista puhuttaessa ne veivät Ikan heti kättelyssä nuoruusvuosiin Helsingin Käpylään.
Puhuttiin kultista ja legendoista ja mitä fanitettiin ihan 5-6 vanhana jo ensimmäistä kertaa, että mä pääsin Käpylän arsenaaliin. Silloin pelattiin kortteliliigaa, niin mä sain arsenaalin pelipaidan päälle. Niin silloinhan kulttiurheilijoita oli paljon, esimerkiksi Pele. Niin kyllähän me tehtiin pelemäisiä polkupyöräpotkuja ja touhuttiin sitä kikkailuja, kesytettiin palloa ja sitten kun koripalloa pelattiin, niin oli Will Chamberlainia ja ketä niitä oli. Ja sitten tietenkin itse näitä yksilöurheilijoita oli paljon. Oli Lasse Vireniä ja Juha Mietoa.
Mutta eikö se ole niin kuin legendoja? Nämä on jotka on voittanut kaiken.
Niin, semmoinen mystinen hahmo, jos ajattelet niin kuin, mitä Lasse Virenkin oli. Niin kyllähän niitä harjoituksia ja muuta. Ja sitten kun mietit hiihtäjänä Juha Mieto, niin voiko kultimpaa tyyppiä ollut? Parta jäässä painaa tuolla, eikä ikinä luovuta. Et mä muistan aina ikuisesti sen Juha Miedon sanon, kun se sit kysyttiin 50 hiirokoa, että miksi et sä luovuttanut. Tai mistä hypännyt radalla, kun sä olit jo, siis ihan oli joku 43 tai joku vastaava, niin et ei siinä ole mitään järkeä, että sä hiihtät, että sulla on niitä paakkuja siellä. Niin se hiihti, katso suoraan saunaan ja ilmoitti, että kerran kun luovuttaa, niin siitä saattaa tulla paha tapa. Ja sitten tietenkin kun jääkiekkoa aloin pelaa Aimo Mäkisen siinä kortteliliigassa, niin mä sain Chicago-pelipaidan päälle, niin kyllähän tietenkin sitten tuli Stan Mikitaa ja Bobby Hallia ja sitten tietenkin suomalaisista jääkiekkoilijoista, niin mullehan oli isoin semmoinen oikein hahmo, niin Tumpa Turunen. Ja tietenkin sitten niitä vihulaisia, kun oli Vellu Ketolaa ja Mölli Keinosta, niin kyllä niitä sitten silmällä. Mutta se oikeastaan se iso jääkiekon kulttihahmo oli, se legenda oli mulle Tumpa Turunen, pieni mies, joka piti isoja pelaajia pilkkana. Et se oli aika hienoa. Ja sitten tietenkin, kun oma ikäluokan kavereita, jos mennään siihen, niin rupesi pitämään kulttipelaajina, jotka tuli sitten oikeasti, niin Jallu Rantanen, hei. Oma ikäluokan kanssa Pasi Rautiainen, Klingan Pere koripallosta, Sakari Pehkonen koripallosta. Et kyllä näitä niin kuin omalle. Sitten esimerkiksi uimahypyssä, joka meidän kanssa oli, niin Juha Ovaskainen, josta tuli oikein kulttihahmo, että se kävi uimastadikalla kokeilemassa niitä ponnannuslautahyppyjä, niin siellä joku uimavalmentaja blokkasi sen, että sä oot synnynnäinen uimahyppäjä ja aika hyvä uran teki muuten uimahypyssä se kaveri.
Puhuit intohimosta, niin onks intohimo varmasti yksi semmoinen tekijä, mistä syystä sitten ne tietyt siemenet puhkeaa niin kuin totaaliseen kukkaan sitten myöhemmin, että ilman sitä intohimoa, niin sä et voi tulla, on sitten kyse kulttipelaajaksi tai jopa lajin legendaksi ennemmin tai myöhemmin.
No joo, siis tietenkin kun oma ikäluokan tyyppejä on seurannut tuossa, niin kun on nähnyt ne ihan pienestä pitäen, puhutaan nyt Pasi Rautiainen ja Atik Ismail, kun otetaan tällaisia tyyppejä jalkapallokoriksesta, otetaan Klingaa, otetaan Raitasta, niin kun sä oot nähnyt ne ihan pienestä pitäen, niin se rakkaus sitä lajia kohtaan oli ihan valtava ja se intohimo, millä ne on tehnyt sitä, niin niistä on tullut uteliaita. Ne on niin kuin ollut aamusta iltaan kesyttämässä sitä pelivälinettä ja sitten pelannut ihan järjetön määrä. Niin onhan se ihan selvää, että sitten kun ne siirtyy aikuisikään, niin niillä kavereilla on poikkeuksellisia taitoja versus sitten, jotka niin sanotusti SM-tasolla on
pelailemassa
ja kiivennyt siihen, että näillä kavereilla on sitten vaan se kyky olla sitten suvereeni siellä kentällä. Ja sen takia silmä helposti erottaakin ne kaverit siitä pelistä.
Mainitsit vaikka Atik Ismailia tai Jallu Rantasta tai muita milloin sitten saattanut olla vähän traagisiakin tapahtumia kenttien ulkopuolella, niin esimerkiksi tänä päivänä niin ei välttämättä ole enää niin paljon kuin ehkä ennen, vai miten sä näet tämän asian?
Kyllä niitä koko aika tuolta pöllähtää. Puhutaan jalkapallosta, koripallosta ja jääkiekosta, kun se massa on kuitenkin aika iso ja ammatikseen pelaa tänä päivänä tosi paljon, niin kyllähän siellä on samanlaisia ihmiskohtaloita kuin normissakin. Taitaa olla, että se prosenttimääräkin on suht sama. Että ihmismieli on vaan kummallinen ja sitten varsinkin tänä päivänä yksi semmoinen iso juttu on tuo valtava rahamäärä. Ja sitten tämä median maine, mikä tulee, niin tämä julkisuuden kuva, niin se on niin valtava, niin kyllä siinä jos sulla on vähän pehmeämpi pää niin sanotusti, niin se saattaa helposti se houkuttaa semmoinen viihdeelämys sut väärille raiteille, koska houkutuksia on tosi paljon.
Jos lyhyesti mietit sitä niin kuin eroavaisuutta niin kuin tässä niin kuin kulttipelaajan viitekehyksessä, sanotaanko 80-90-luvulla versus vaikka nyt 2010 tai nyt kun ollaan jo pitkälle 2020-lukuakin, onko siinä minkälaisia eroja itse asiassa?
No, tänä päivänä väitetään kauheasti, että ennen vanhaa ei oltu niin hyvässä kunnossa esimerkiksi, eikä harjoiteltu niin paljon. Että se on vähän semmoinen, mun mielestä...
Jari Isometsä olisi eri mieltä tuosta.
Niin, minäkin olen eri mieltä. Ihan oikeastaan mä olen vahvasti sitä eri mieltä. Että kyllä ennen vanha, se oli vähän semmoista kivikautista hulluutteluharjoittelua, missä vedettiin helposti yli. Mä oon nähnyt paljon noita harjoittelupäiväkirjoja, sit mä oon paljon nähnyt livenäkin, miten ennen aikaa niin nämä hulluimmat on harjoitellut. Sievisen Janit ja kumppanit puhutaan, ja samoin niin joukkuelajessakin ne on ollut ihan valtavia määriä. Sitten mä oon nähnyt niitä testituloksiakin, mitkä on, onko siinä ollut järkeä, ei välttämättä, mutta se missä on menty nyt tietenkin eteenpäin, tämä urheiluvalmennus ja urheilutiede on mennyt niin valtavasti eteenpäin, että entistä enemmän niin ne harjoittelee fiksummin juuri sitä lajia, että tämmöinen lajiharjoittelu on mennyt kukkaan. Että onko siinä sitten, onko se ihan täydellisesti oikea tie, että tuleeko susta niin yksipuolinen, koska tuossa käy hirveän monesti käy sillä lailla, että isompi massa joutuu lopettaa hyvin nuorena pelaamisen, koska paikat ei kestä. Mä oon hirveästi kiinnostunut siitä, että millä, kun mä puhun, että sun ammattilaisura, että sä oot prime-iässä, niin alkaa 2-8. Niin sun pitäisi 28-8 pystyä siihen 3-8 takomaan sit oikein kunnolla. Tämähän on kestävyyslajissa ihan normi juttu, eikö niin? Mm-hmm. Se 10 vuotta sun pitäisi pystyä takomaan, mutta ei se mene sillä, että 2-8 sun roppa on niin täysin rikki, että se ura menee siihen, että sä kuntoutat ittees koko aika. Niin että nämä urheilijat pystyttäisiin harjoituttaa ja valmistaa siihen, että ne oikeasti takoo sen 10 vuotta sitten siinä parhaassa iässä, nauttii siitä urheilusta tosi paljon. Että tämähän niinku kulttipelaajan sellainen artistisuus, mikä niillä on, niin siinä on ihan järjetön määrä oikeanlaista harjoittelua. Ja nämä kulttipelaajat on pystynyt pelaamaan yllättävän niin kokeneeksi pelaajaksi. Että ne on tehnyt jotain oikeita asioita matkan varrella tosi paljon, jotta ne pystyy niin olemaan se artisti, mitä ihmiset kiinnostuu ihan älyttömästi. Eihän niin ihmiset rupea fanittamaan, eikä ne rupea niin silmä seuraamaan tasamaan tallaajaa, joka on nöyrä voittava pelaaja, niin sanotusti. Vaikka nämä artistitkin on voittavia pelaajia, mutta siinä on jotain taiteellista, jotain poikkeuksellista. Tekee sellaista, että syntyy tämä jopa viharakkaussuhde. Ja sitten niitä paitoja myydään ja niitä seurataan paljon. Et niissä on jotain sellaista, mitä ei sitten pysty käsittämään muuta kuin sen, että ihan oikeasti siinä on järjetön määrä kaikenlaisia toistoja takana. No mä annan vielä hyvän esimerkin tähän niin nopeasti sillä, kun sä kuitenkin oot Hagmanin Masaa seurannut. Mm-hmm. Että sillä taitaa olla edelleenkin, oliko se alle 18-vuotisten 400 Suomen ennätys, 400 metriä.
Mikä on matkana aika vittumainen juosta muuten.
Ihan tosi.
Asiasta seinään. Niin. Se pitää juosta täysin alusta loppuun ja, joo, ja kun, aika moni katkee viimeistään kolmoskulma.
Kun
kolmos
osahan mutkassa muistaa vaan ne viimeiset vuodet, mitä Hagmanikin liigassa pelattiin. Mutta edelleen, kun mä käyn Pohjois-Amerikassa, niin ne siellä esimerkiksi edmontonilaiset muistaa hyvin Matti Hagmanin. Se oli parempi pelaaja heidän mielestään primetime-ajassa, kun se kävi siellä, kuin Wayne Gretzky. Niin me ajatellaan, minkälaiset urheilulliset pohjat se on joskus tehnyt ja minkälainen kulttipelaaja Hagmanista on tullut. Ja edelleen se mystiikka menee tuolla ympärillä, Mutta sä tiedät sen ja mä tiedän, että siinä on taustalla ihan järjetön määrä kaiken näköistä harjoittelua. Ja plus kyljessä vielä tämä kestävyys, mikä sillä on ollut. Jalkojen nopeus. Mä en edes tiedä, joku voi sitten katsoa tuolta tilastoista ja muuta, mutta se on mun mielestä ihan posketo aika, minkä se on 400 painoa. Ja siskohan hänellä oli, taitaa omistaa edelleenkin naisissa 400 Suomen ennätyksen.
Sulla on myös pitkä valmennusura ja näin viime vuosina oot ollut paljon myös junioreiden kanssa tekemisissä. Miten sä näkisit, minkälainen merkitys tämmöisillä taiteilijoilla, kulttipelaajilla on näihin nuoriin tänä päivänä, kun ne saa sen seuraavana aamuna sen video tuohon kännykkään? Jostain uroteosta.
Mä ymmärrän sen täysin ja mä hyväksyn sen täysin, koska ne on koukuttavia juttuja nuorisolle. Mitä enemmän me saadaan koukutettua nuorisoa niin joukkuelajeihin ja yksilölajeihin, sen parempi juttu. Ja kun tää on tätä päivää, että siellä on tää sosiaalinen media, on Instagramit ja on YouTubet ja on Twitch-kanavat ja on YouTubet ja mitä kaikkea niitä on. Et mitä enemmän ne saa semmosia highlight-klippejä, sen parempi niiden naperoille. Koska sitä kautta joku saattaa koukuttua siihen ja lähtee tuonne raittiiseen ilmaan kokeilemaan niitä juttuja. Ja sen jälkeen, kun on saanut koukutettua, niin sen jälkeen katseet kiinnittyykin niihin aikuisiin. Ja me aikuiset munataan niiden lasten kanssa paljon. Ihan oikeasti aikuisissa on kaikki vika. Mä oon sata varmaa, että nuorisossa ei ole mitään vikaa. Ihan oikeasti. Ne on samanlaisia kuin mekin oltu. Tyhmiähän me oltiin kakarana, niin nämäkin on, mutta...
Mutta eikö me olla mieleltään kuitenkin nuoria?
No joo, mutta se pointti on, että sen jälkeen kun ne saa koukutettua, niin sitten vastuu siihen ohjaamiseen, opastamiseen, kehittämiseen, kasvattamiseen, siitä siirtyy sille vetäjälle, joka niiden kanssa pääsee toimimaan. Se on ainutlaatuinen mahdollisuus sille vetäjälle tehdä ainutlaatuisia juttuja, ja se vastuu on ihan oikeasti valtava. Sä et voi mennä niin kuin pienillä jutuilla mennä sitä vaan tekemään. Et sun täytyy ymmärtää, että mulla on tosi iso vastuu siitä 7, 8, 9, 10-vuotiaasta, tai mennään sitten 10 siihen 15. Ja sitten kun mennään 15 ylöspäin, kun on lukioikäisiä, niin se oikeasti sillä aikuisella on tosi valtava vastuu siihen, että sen... sille saa työkalupakkiin niin kaukalon ulkopuolisia juttuja kuin sit kaukalon sisäpuolisia juttuja tai on sitten laji mitä tahansa. Et älä mene pehmeästi vetämään. Et jos sä meet sinne, niin ota sit oikeasti vakava suhtautuminen siihen vastuuseen. Se on valtava. Enkä mä puhu nyt, että tulla isä ja äiti. Isä ja äiti kasvattaa, mutta sä pääset 2-3 tuntia illassa niiden kanssa työstämään. Niin ota se vakavuudella. Hei.
Siinä on jotain tietenkin semmoista perustavanlaatuista, edelleen palaan tuohon alkuun, että jos valmentaja tappaa sen intohimon, niin se hommahan on sitten siinä aika pitkälti.
Joo, Jalosen Jukka sanoi tosi kerran tosi viisaasti, kun se veti valmentajalle luentoon, niin sanoi, että pidä huolta, että sä oot tuon lapsen viimeinen valmentaja. Siinä on viisaat, mutta ihan hitosti.
Miten tuommoinen, kun kulttipelaaja tulee joukkueeseen, jos puhutaan, että siellä on semmoinen taiteilijapersona, joka aiheuttaa jotain säkenöimistä siinä joukkueessa, joka ehkä omalla persoonallaan, tai miksei sitten niillä yksittäisillä pienellä peliesityksillä, niin ei välttämättä ole maaleja, se on jotain muuta. Niin mikä tämmöisen niin kuin kulttipelaajan merkitys on joukkueelle parhaimmillaan, ja mitä se voi olla pahimmillaan?
Mä menen tätä kautta, että silloin kun mulla oli junnujoukkuetta, niin mä aina toivoin, että siellä on laidasta laitaan, on neropatteja, on lukuviisaita ja sitten on näitä kaheleita. Ja siis oikein sellaisia, joilla lähtee lapasesta. Et me joudun olemaan niiden kanssa tosi tarkkana, niin kaukalla ulkopuolisista jutuista, että vähän on pelko, että poliisi soittaa, että mitä ne on hölmöillyt, tai luokanvalvoja soittaa, tai sitten me ollaan pelissä, niin niille tulee pelikieltoja. Niin munhan tehtävä valmentajana oli koko ajan, että mä toivoin sitä, että mä pääsen käsittelemään kaiken näköisiä juttuja. Niitä ei saa pelätä. Päinvastoin niitä pitäisi toivoa, että mitä turvallisemmassa asemassa pääset niitä käsittelemään, sen parempi juttu. Muistan, kun mulla on edesmennyt Hannu Ansas soitti mulle, että voisit sä heittää määrätyt 3 jätkää tuosta sun joukkueesta pois, koska ne pilaa koko palloseuran maineen. Että ootte hölmöillyt IFK:ta vastaan siellä niin paljon. Niin nyt saa riittää. Mä sanoin, että kuule Hannu Ansas, sun tehtävä on tarkalla silmällä katsoa sitä liigajoukkuetta ja mun tehtävä on tehdä niitä pelaajia, jotka jonain päivänä kantaa sulle pyttyä siellä. No nämä 3 pelaajaa kantoi pyttyä sitten 5-6 vuotta siitä sitten nakkikattilassa. Eli valmentajan tehtävä on niin kuin ohjata niitä oikeaan suuntaan. Valmentajan tehtävä on, kun puhutaan nuorisourheilusta, niin löytääkin näitä tämmöisiä timantteja. Se on hiomista, se on kasvattamista, se on opettamista, se on ryhmän edessä, kun tehdään hölmöyksiä, niin sitten ryhmänä kärsitään, kun se on joukkue, ja ryhmänä onnistutaan, ja ryhmänä saadaan tappioita. Niin että tuo joukkueenlaji on siinä mielessä hieno paikka, että sä oot aina tilivelvollinen sille sun perikaverille, kun sun pitää tehdä siitä nerokkaan näköinen. Ja jos sä hölmöilit, niin sähän teet niistä niin kuin aasin näköisen. Niin tämä matkahan opettaa. Ja hyvin monen mä näen koko aika tässä näin, niin seurat heittää tällaisia niin sanottuja, ne kutsuu mädiksi tai ei niiden kanssa pärjää, niin ne heittää niitä pois. Mä en ymmärrä, minkä hiton takuu. Nyt puhutaan kuitenkin nuorisourheilusta. Ja nuorisourheilustehtävä on kasvattaa erilaisia persoonia, joissa on sitten jotain, mutta niissä saattaa olla sitten vähän sitä miinusmerkkistä, niin niitä sitten pikkuhiljaa hiotaan.
Okei, parhaimmillaan ne elävöittää joukkuetta ja sitten nostellaan pyttyä. Mitä sitten pahimmillaan? Ehkä jopa voiko myrkyttää koko ympäristön?
Ihan siis aivan helposti, ja sitä tapahtuu tosi paljon tuolla, koska se koppielämä, puhutaan jalkapallo, koripallo ja tämä seuratoiminta, mikä tuossa on joukkueen lajeissa, niin siellä on se koppielämä. Ja jos ei siellä ole arvot kohdallaan, jos ei siellä ole laadunvalvontaa, jos ei siellä ole sääntöjä pistetty tarkasti, niin totta kai lapsilta lähtee lapaseksi. Paljon on kiusaamista, paljon on alistamista. Mutta se johtuu ihan puhtaasti, että laadun valvonta on huono ja sä et ole tarkkana. Ja joka kerta, kun siellä tulee ylilyöntejä, puhutaan nyt kiusaamisesta tai väkivaltaisista jutuista tai jostain jopa, tiedätkö sä, pienistä rikollisuuksista, mitä siellä näpistyksistä tai jotain vastaan, niin niihin pitää välittömästi puuttua, ne käydään läpi ja eteenpäin. Se on kuitenkin tiivis nippu. Ne on vähän niin kuin veliä ja siskoja vähän niin kuin keskenään siellä koko aika. Mutta jos laadunvalvonta on huono ja sä et uskalla puuttua, ja varsinkin jos tähtipelaajan, sen tähtipelaajan tai tähtipelaajan ryhmittymän tekemiseen, että ne saa tehdä siellä ihan mitä lystää ja valmentaja taputtaa vaan selkää, että kun se tekee Kalle niin paljon pisteitä, että 3+ ei pidä pahoittaa sen mieltä, niin silloinhan se on ihan helvetillinen tilanne siinä joukkuessa. Siitä jää tosi pahoja arpia. Se on ihan selvä.
Satika on ollut varsinkin kiekossa monessa mukana ja niin kuin hyvin tiedetäänkin, niin hyvässä kuin pahassakin. Mutta voidaanko sua pitää kulttivalmentajana?
En mä sanoisi, että en osaa, tai siis ei missään nimessä kultti, mutta mulle on niinku...
Ainakin kulttivalmentajalla sä oot saanut oppia kulttivalmentajalta, jos Jursin on vielä, pidetään
kulttivalmentajalta. Joo, siltä, ja Valsteni Juusolta, niin ne on niinku ihan kulttityyppejä, että Valsteni Juusi mentoroi mua pitkään, ja tietenkin Jursin on mentoroi mua tosi pitkään, ja mulle niinku on parasta viestiä ollut, kun jätkät soittaa peliuran jälkeen, sanon kiitokset. Et moni oli, kun siinä on kaiken näköistä matkalla, että nyt pystyin pelaamaan 1000 peliä ammattilaisena. Et kiitokset siitä, ne on parhaita juttuja. Sitten kun mulla oli 60-vuotis synttärit, niin mun Tepsin C-junnu joukko piti mulle synttärit tuolla. Niin se meni kyllä tunteisiin. Ja tiedätkö mihin ne vei mut synttäri yhden illan saunailta bileisiin? Poriin.
Oliko Japa Levonen paikalla?
Ei ollut. Koko ryhmä pääsi paikalle ja istuttiin. Ja sitten ne kertoi siellä jokainen sellaisen isoimman jutun, mikä on jäänyt mieleen niistä kausista, mikä on auttanut heitä matkan varrella. Tosi kivoja heitä nähdä. On lääkäreitä, on lakimiehiä, on opettajia. Että miten niinku siviilielämä on. Et siinä tuli niinku sillä lailla, Kaukorannan Pasi oli mun kanssa valmennustiimissä. Meillä tuli niin kuin sillä hyvä fiilis, että kyllä me jotain onnistuttiin, kun niistä on tullut hyviä aviomiehiä ja siviiliura on auennut aika loistavasti. Et se on aika onnistunut juttu, että me loppuviimeeksi voitettiin, vaikka jäätiin SMS hopeelle.
Kohujen ja menestysten jälkeen, kun varmasti olet valmentajanakin ollut valmennettavien kanssa joskus eri mieltä ja joskus samaa mieltä, niin mikä on sulle ollut se tärkein oppi valmentajana, kun olet kohdannut erinäisiä pelaajatyyppejä, on ne sitten tähtipelaajia tai rivisotureita, joita tietysti rakastat myös yhtä lailla kuin tähtipelaajia tai kulttipelaajia?
Aika pahan kysymyksen heitit. No näiden kanssa, minkä kanssa on ollut isoimpia ongelmia, koska mä oon aika ehdoton. Ja pelaaja, joka tuli aina mulle valmennettavaksi, niin melkein mun kysymys, mä en kysynyt sitä siihen malliin, että me täällä harjoitellaan eliittitasolle. Mutta kysymys oli, että ootko sä valmis tähän hulluuteen, mitä me vedetään täällä? Meidän tavoite on tehdä niin kuin maajoukkuetason pelaajia. Ja ootko sä valmis maksaa siitä hintaa? Niin kaikkihan aina nyökkää. Mutta sitten kun ruvetaan itse asiassa työstää ja työstetään oikeasti niitä 3-4 harjoituksen päiviä koko aika, niin painetaan menemään, niin osahan vikisee ja kitisee ja osa sitten liputtaa itsensä pois. Ja syyhaajan jossain, niin parhaimpia palautteita on koko aika tullut, että nämä jätkät, jotka on sitten hypännyt pois, ne on tullut sitten jälkikäteen, että hitto, että meitä harmittaa, että kun oltiin niin tyhmiä, ei roikuttu mukana, koska 2,5 kenttää tuosta lähti suoraan sitten kovimpiin sarjoihin pelaa ja sitä ja tätä, niin se on kuitenkin ollut sitten, että hyvin harva on tullut sanomaan, että oikeastaan vielä ei ole ketään. Voi olla, että sitten mä oon taas fyysisesti sellainen, että ei vielä uskalla, mutta kun mikään tulee, niin tulee sanoa, että itse sä olet täysin mulkku ja ihan paska koutsikin. Ei susta mihinkään ollut. Mutta se, että mulla oli aina se standardi oli siellä, että me vedettiin noin. Että me ei vedetty mitään välimallin puuhastelua, eikä vedetty siellä alitasolla. Ja kyllä kaikille oli ilmoittu, että me halutaan kokeillakin. Me halutaan kokeilla pelitavallisia juttuja. Sitten mulla oli muutamia hyviä kapteeneita. Järvisen Pasille terveisiä, Pablo Järvinen, joka oli mun yksi kapteeneista, niin se oli parhaimmista päästä, koska se tuli aina ilmoittaa, että nyt sä Kaljupää vedät kyllä diaatusta, tämä ei toimi sitten ollenkaan. Tai nyt me huilataan koko huominen päivä, huominen ei tule kukaan hallille. Että se tuli rysäyttää kyllä suoraan, ja tällaista informaatiota mä olisin kaivannutkin monesta paikasta, koska eihän mä ole mikään ajatusten lukija. Että se on hirveästi, että mä voin vinkin antaa aina kapteenistolle, että uskaltakaa mennä sinne valmentajalle heittää, koska niin saattaa pelastaa monet jutut.
Henrik Detman on huippuvalmentaja, jota kuunnellaan, kun hän puhuu. Hän puhuu myös äärimmäisen suoraan ja suoraselkäisesti. Aina hänen tyylinsä ei ole kaikille maistunut, mutta uskon, ettei se ole vienyt hänen yöuniaan. Ja vaikka lopettikin Susijengin päävalmentajan paikalta, niin valmentamista hän ei lopettanut, eikä ole siirtymässä syrjään koripallonkaan parista. Kulttipelaajatermiä hän pitää keksittynä, mutta ei kuitenkaan aivan huuhaana.
Sä olet valmentanut ihan siis teini-iästä lähtien, voisiko sanoa 15-16-vuotiaasta lähtien, ammattivalmentajana toki sitten vähän myöhemmästä vaiheesta. Mä haluaisin aloittaa tämmöisellä kevyellä itseanalyysillä. Mikä on sun suurin saavutus valmentajana?
Se, että mä oon vielä valmentaja. Aika harva siihen pystyy.
Se pitää paikkansa. Mutta mikä on sun suurin virhe valmentajana?
No se on jo, voisi sanoa, että se, että mä ilmoitin lopettavani Susijengin valmentamisen. No ei. Ei, kyllä se oli ihan hyvin harkittu asia. Mutta en mä ajattele valmentamista sellaisena, että olisi joku suuri virhe. Niitä on niin paljon tullut tehtyä, että siitä saisi aikamoisen kirjasarjan aikaiseksi.
Tarina kertoo, että lapsena lautapelejä pelattaessa olit melko huono häviämään. Jäikö sieltä päälle se mantra, että luovuttaminen on helppo opetella?
No ehkä juuri se mantra, että luovuttamista ei kannata opetella, kun sen kerran oppii, niin sen sitten osaa vielä läpi elämänsä. Että se on ehkä yksi tärkeimpiä viestejä, mitä minulla on ylipäätänsä urheilusta, että urheilussa ei kannata opetella luovuttamista. Ja urheilu on sinänsä loistava paikka leikkiä tätä harjoitella tätä asiaa, koska se on kuitenkin vain leikkiä. Ja lautapelitkin oli vain leikkiä, vaikka ne aika kovilta silloin tuntuikin. Tässä tämän pelaamisen koko juttu on, että tämä tunneskaala, jonka ihmiset kokee siinä, joka koukuttaa, ja se on varmaan se ensimmäinen asia, mitä ihmiset ajattelee, mutta sehän myös opettaa, koska siinä kuitenkin joutuu, jos se lautapeli heittää liian monta kertaa lattia, niin sitä peliä ei enää olemassa, ja aika moni pelikaverikin kaikkoa siitä, että siihen pitää niin kuin osata. Peliä pitää kunnioittaa ja pystyy hallitsemaan tunteita.
Ja lautapelejä on yksi aika vaikea pelata.
Sen lisäksi niitä on yksi aika vaikea pelata. Kyllähän varmaan sellaisiakin Peilin kautta. Se voi kehittää aivotoimintoja, mutta ei mennä siihen.
Mä en tiedä, minkälaiseen itsepetokseen siinä ennen mitä myöhemmin ajautus. Mutta jos ajatellaan tätä sun pitkää valmennusuraa ja myös niitä puheita, mitkä persoonastasi kantautuu, että ehkä äkkipikaisesta valmentajasta on tullut tämmöinen zen-mestari, niin miten sun valmennusfilosofia on ajan myötä muuttunut?
No tietysti kyllä se iso muutos on ollut se, että olen ymmärtänyt sen, että tässä ei kukaan itseään varten, vaan täällä on aika isompia asioita varten. Että me ollaan tämän peliä ja pelaajia varten tässä koko toiminnassa mukana. Ja joku voisi sanoa vielä, jos puhutaan kilpaurheilussa, niin tulosta varten.
Tässä podcastissa on pohdittu sellaista termiä kuin kulttipelaaja. Mitä ajatuksia, Henrik Detman, herää, kun kuulet tällaisen sanan?
No ensimmäinen ajatus on, että media on keksinyt sanan.
Joku pelaaja, josta media on alkanut kirjoittamaan ja sen jälkeen se on ikään kuin klikkiotsikko.
No se on ehkä klikkiotsikko, se on tämmöisen, tämä on oikein tyypillinen tällainen niin kuin median oman niin kuin luoma totuus, jossa ja sitten siihen löydetään ne kumppanit, jotka sitä totuutta lyö. Ja sehän siinä ihan hyvä termi ja ihan hyvä juttukin, koska siitähän tämä urheilu elää, että meillä on erilaisia persoonia, jotka ihmiset sitten tavalla tai toisella samaistuu.
Muistatko, milloin on ollut sellaisia ensimmäisiä kertoja, kun olet tämmöisen termin kuullut?
No kyllä, mä varmaan näitä termejä kuullut jo nuoruudessa, että missä kohtaa mä oon sitten ruvennut niin kuin miettimään, mitä tällä termillä niin kuin tarkoitetaan ja mitä merkitystä se on ollut varmaan sitten siinä valmentajan vuosien alkupuolina joskus parikymppisenä ehkä. Ja siihen aikaan kulttipelaajat oli aika erilaisia kulttipelaajia kuin tämän päivän aikana. Että siihen aikaan ne kulttipelaajat ehkä, niiden kulttius oli siinä, että niillä oli röyki suussa ja bisseet naaman edessä, että siitä se kulttipelaaja tuli. Mutta jos nyt ajatellaan niin kuin ehkä sitä ensimmäistä kulttipelaajaa ja oikein positiivisessa mielessä, jonka mä oon kohdannut, on kyllä varmaan Vesa-Matti Loiri.
No me tiedetään Vesa-Matti Loirin niin kuin varsin tämmöinen niin kuin urheilullinen monilahjakkuus,
no,
niin oliko se nimenomaan
juuri,
sitä kautta,
juuri, mistä? Juuri sen takia, niin kyllä hän oli niin kuin hämmästyttävä. Ja Timo Nummelin ja tämän tyyppiset pelaajat, kun pelasi jääkiekkoa ja jalkapalloa samaan aikaan. Sehän ei enää nykypäivänä ole mahdollista, mutta maailma muuttuu.
Siihen aikaan, kun nämä on ollut pinnalla, niin mistä tieto on kajahtanut korviin?
No kyllä se varmaan Helsingin Sanomista, kun eikä siellä kun siitä tieto julkaistaan, niin sitten se on kaikkien totuus. Mutta mulle niin kuin se niin kuin näiden pelaajien niin kuin seuraaminen ja arvostaminen oli se, että ne pystyy eri urheilulajissa olemaan huipulla. Ne pystyy suoriutumaan eri urheilulajissa. Kyllä se monilahjakkuus oli niin kuin varmaan se niin kuin oma määritelmäni kulttiudesta, että sitten tietysti on olemassa toisiakinlaisia määritelmiä. Ja nykypäivänä se määritelmä on varmaan vähän erilainen.
Niin kuin viittasit tähän Kaljatuopposeen tai Röökiin, niin aika usein just ehkä 89-luvulla niin se kulttius on nimenomaan tullut sieltä pelikenttien ulkopuolelta. Ja niihin sattumuksiin, mitä siellä on ollut, on sitten ollut jotain tämmöisiä baaritarinoita tai ehkä traagisiakin kohtaloita, mutta ehkä tuossa just on hyvä pointti myös, mitä mainitsit tuossa, että on pystytty pelaamaan monipuolisesti huipulla eri lajeja ja nykyään tietenkin kun ollaan menty lajissa ammattimaisempaan suuntaan, niin keskitytään enemmän siihen niin kuin lajinomaiseen harjoitteluun. Eli onko se semmoinen, mikä sitten taas jopa blokkaa sen, että ei viedä sitä monilahjakkuutta eteenpäin?
No toi on nyt tuossa kysymyksessä on niin monta alakysymystä, mutta vastaan ensin siihen kysymykseen, jota et esittänyt, joka liittyy näihin kaljatuopposiin ja röökikavereihin. Itse mä en koskaan pitänyt niitä niin kuin minkälaisena kulttipelaajana. Mulle mä oon sen verran tosikko, että mun mielestä ne ei välttämättä kunnioittanut sitä itse lajia ja urheilua. Mutta juuri sen, että kunnioitin niitä, jotka pystyy toimimaan monilla alueilla menestyksekkäästi, että se oli se. Kyllä, tuo varmaan se, niin kuin seuraus ja kehitys on ollut se, että tuota, keskitytään ja kun kilpailu vaatii sitä, niin joudutaan rajoittamaan sitä panostusta ja sitä kautta sitten tulee näitä, tulee tietysti parempia osaajia, mutta, tuota, mutta supeammalla alueella. Että, mutta eiköhän tämä aika iso yhteiskunnallinen ongelmakin tällä hetkellä, että meillä on olemassa kaikenlaisia tuota, osaajia, mutta ne tietää yhä enemmän, yhä vähemmästä ja tuota, se on aika iso haaste ylipäätään sekin. Urheilussa toi mun mielestä menee vähän toisinpäin kyllä, että tätä urheilussa kyllähän me varmaan nykypäivänä nämä kaikki parhaat, jotka ovat siis vaikka joku meidän Lauri Markkanen, niin kyllähän se on niin huikeaa nähdä hänen niin osaamisen tasonsa, että tota, mitä kaikkea hän pystyy. Ja että ainakin itseäni niin kuin se, mitä mä niin ihailen, se, että kun hän pystyy kuitenkin yllättämään, niin jos ei itseä, niin kaikkia muita kuitenkin jatkuvasti.
Tässä kun on keskustellut muiden kanssa, niin on ollut myös aika selvää, että tämmöinen sitten kulttipelaaja, miten ehkä se mielletään sitten vaikkapa sanotaanko yleisön silmissä, niin hänhän ei välttämättä ole sit huippupelaaja. Niin kuin absoluuttinen se, joka tekee eniten pisteitä, eniten maaleja, pelaa eniten, saa eniten peliaikaa, vaan hän saattaa olla sitten tämmöinen taiteilijasielu, joka joo, tekee jotain muuta siellä kentällä, joka sykähdyttää.
Joo, niin kuin mä toistan, niin mä olen tosikko tässä kohtaa. Niin tämän kulttipelaaja-termiin varmaan kun se on median keksimä sana, niin tuota sehän on venyä ja paukkuu niin pitkälle, kun media sen haluaa. Ja mä ymmärrän sen, että tuota, tässä kohtaa kulttipelaajia nähdään tuota, myös muunlaisina. Mä sanoisin, että ehkä jos sitä yhdellä sanalla haluaisin määritellä, mä yrittäisin ehkä määritellä semmoiset ihmiset, jotka synnyttää toisissa ihmisissä kiinnostusta, niin ovat tietysti tavalla tai toisella kulttipelaajia.
Tämä on itse asiassa varmasti hyvä määritelmä, koska se on aina, on sitten tähti tai joku muu persoona, jos yleisön silmin katsotaan, niin siellä on aina joku semmoinen jonkunnäköinen samaistumispiste sitten, on sitten pelaajan tarinassa tai urheilijan tarinassa tai mitä ikinä. Kun joukkueessa kuitenkin jokainen on yksilö ja jokaista yksilöä täytyy valmentaa sen vaatimalla tavalla, niin miten tämmöinen, mitä valmentaa silmin näet tämmöisen, jos yhteisössä olisi sitten vaikka tämmöinen taiteilijapelaaja, niin miten hänen valmentaminen sitten siinä yhteisössä poikkeaa sitten normaalin tähtipelaajan valmentamisesta tai rivisotilaan valmentamisesta, miten sen haluaa ottaa?
Niin, kun mun mielestä kaikki pelaajat on taiteilijoita, niin ne on vain erilaisia taiteilijoita. Ja sitten kun mä totesin, että tämä määritelmä kultti on sitten jonkun muun määritelmä, se ei ole niin kuin valmentajan määritelmä. Ja se on ehkä se iso ero tässä, että sitten suuri yleisö ehkä näkee tämän kulttipelaajan juuri se Kalja Tuopposen ja röykisuussa vetävän, joka vähän hällä väliä kiinnostaa mitä kaikille muille käy, mutta eihän semmoinen pelaaja missään niin kuin joukkuessa kauan elää, että hänet, jos ei valmentaja hänet sitä ulkoista, niin kyllä joukkuetoverit ulkoistaa, koska silloin kun puhutaan kilpaurheilusta, niin tulos ratkaisee.
Useinhan myös tietenkin, odotan nyt esimerkiksi tietenkin Susijengi, minkä ytimessä oot, niin pelaajille on aivan eri ikään kuin suosikkipelaajat kuin vaikkapa yleisölle, eikö vaan?
Kyllä joukkueessa tietysti, missä tahansa joukkueessa on monenlaisia pelaajia, jotka siinä joukkueen sisäkeskuudessa synnyttää tämmöistä kulttiutta, joka voi perustua vaikka se koripallossa siihen, että osaa ottaa oikealla tavalla hyökkäjän virheitä, että joka on ilman muuta, sehän on taitokysymys, että se ei ole mikään sattumakysymys, että joku lyö sulla naamaa, vaan se on se, että sulla on kyky laittaa se naama siihen juuri siihen kohtaan, kun mihin sä tiedät, että se kyynärpää on tulossa. Että joku voi ajatella, että toihan on aika hullua touhua, mutta kyllä se on erilaista kulttiutta, että uskaltaa kehonsa uhraa joukkueen puolesta. Että ja kyllähän tätä joukkueen keskuudessa arvostetaan äärettömän isosti, kun taas se, joka aina juoksee tilanteesta pois, niin ei häntä niin hirveästi arvosta.
On noussut esiin myös tässä keskusteluissa, että tämmöinen on sitten termillä kulttipelaaja tai millä me halutaankaan sitä ajatella, niin hän on nimenomaan sellainen, joka pelaa niin kuin 110% joukkueen eteen, eli ei ole semmoinen, mikä ikään kuin kärkkyy syöttöä tyhjässä paikassa, vaan nimenomaan sellainen, joka ottaa luodin joukkueen eteen tilanteessa missä hyvänsä.
No, mä nähnyt sitten nuoruuden aikana sellaisia kulttipelaajia, joiden tehtävä oli tuota, kun vastustajat heitti, niin juoksi heti toiseen päätyyn ja ne heilutteli käsiä, että mä oon vapaana. Ja oli sekin omalaista kulttia, ja kyllä siitäkin riittää tarinaa vieläkin.
Mutta jos se johtaa haluttuun lopputulokseen, niin eikö se taktiikka silloin ihan ok? Niin,
riippu, mikä se haluttu lopputulos, oliko se, että hän saa heiton vai että joukkue voittaa, niin se on, siinä on kaksi eri kysymystä.
Mä palaan hetkeksi aikaa tuohon, mitä sanoit aiemmin siitä, miten jokainen yksilö on taiteilija joukkueessa, ja oot puhunut myös siitä, miten jokainen on tähti ja kaikkien pitäisi päästä toteuttamaan itseään. Onko se aina niin helppoa, että ehkä yksilö ymmärtää toteuttaa itseään tai ymmärtää, että hänellä on lupa toteuttaa itseään? Tai?
Eihän tuo ollenkaan helppoa. Siis, eikä se ole missään muodossa myöskään mustavalkoista, ja toivottavasti mä en ole yrittänyt tehdä siitä, tästä asiasta mustaa ja valkoista, mutta jonkinlainen tavoitehan pitää olla. Ja kohti tavoitetta mennään, kuinka hyvin pystytään tavoitteen saavuttamaan, se riippuu aina tilanteesta.
Jos puhutaan nyt tässä tapauksessa vaikka just joukkueurheilusta, niin aika vaikeahan sinne tavoitteeseen on päästä, jos koko yhteisö ei ole ymmärtänyt niitä yhteisiä sääntöjä, yhteisiä normeja, tai just nimenomaan saatikka sitä tavoitetta, sitä maalia, mitä tavoitellaan.
No joo, ja siis kyllähän lähtökohtaisesti on se, että mikä yhteisö tahansa, niin on se, että kukin yhteisön toimija pystyy antamaan oman parhaan panoksensa sille yhteyksille, vaikka se nyt kuulostaa vähän kliseeltä, mutta näinhän se on. Mutta samalla pitää muistaa se, että kun mä yritän antaa oman parhaan panoksen, niin mun pitää jättää tilaa myös muille. Ja mä en voi ottaa kaiken tilan itselleni, koska silloin mä vien muilta tilan antaa. Ja siitähän sitten se yhteisön niin kuin voima sitten rakentuu. Ja viime kädessä sehän perustuu sitten siihen, että meillä on olemassa jonkinlaiset yhteinen moraalikäsitys ja meillä on keskeinen luottamus. Jolle ei ole moraalia, niin ei voi olla luottamusta. Sen takia mä olen edelleen hämmästynyt siitä, että kansainvälisen jääkiekkoliiton puheenjohtaja voi tulla sanoa, että heitä ei, kansainvälisen jääkiekkoliittoa ei kiinnosta moraalia. Siinä on kyllä ehkä, jos nyt kerätään niin kuin erilaisia urheilugaalaan erilaisia vuoden urheilijoita tai vuoden sitä, niin tuossa kyllä olisi vuoden floppi niin kuin lausunnossa. Kyllä pitää muistaa se, että kun paljon puhuu, niin kaikenlaista tulee suusta.
Sä oot, Henrik Detman, puhunut myös intuitiosta ja siitä, miten se ensimmäinen tunne on aika usein oikea. Onko sulla esimerkkejä sun uran varrelta esimerkiksi jostain pelaajasta, mihin sulla on ollut vahva intuitio, mutta mihin kukaan muu ei ole uskonut ollenkaan?
Tämä on nyt niin syvällä oleva kysymys, että ainakaan nopeasti heti vastauksia. Varmaan on ollut sellaisia tilanteita, en mä osaa sitten sanoa, että onko muilla ollut yhtä vahva intuitio, mutta varmaan kyllä valmennuksessa usein käy niin, tai hyvinkin usein käy niin, että eri valmentajien intuitiot suhteessa eri pelaajien on erilainen. Se johtuu tietysti siitä, että ihmisten väliset kemiat on erilaisia. Tuon toistaisin kyllä, että omaan intuitioon kannattaa kyllä luottaa.
2014, kun Susiengi pelasi Bilbaossa, mikä saavutti valtavan kansansuosion, voidaanko tätä Bilbaon turnausta pitää kulttitapahtumana?
No, varmaan voidaan pitää kulttitapahtumana. Tämä oli ainutlaatuinen tapahtuma, kun se liikutti niin montaa suomalaista ja siinä kohtaa vielä niin monta semmoista suomalaista, jotka ei aikaisemmin ollut käynyt katsomassa koripalloa maailmalla. Katsotaan vaikka viime syksyn EM-kisoja, niin tuo Prahassa oli melkein 7000 suomalaista. Bilbaossa laskettiin, että se oli 10000. Kyllä se ilman muuta on ollut kulttitapahtuma. Ja tietysti jos katsoo noin kaupallisesti näitä urheilukilpailuja, niin tämähän on se tavoite, että yritetään tehdä kaikista näistä tapahtumista kulttitapahtumia. Varmaan NBA All-Stars-peli on ehkä paras ja tuorein esimerkki.
Niin jos peliöisesti katsoo, niin se ei välttämättä varsinaisesti ole juurikaan niin kuin huippukoripalloa, mutta se taitaa olla sivuroolissa siinä, kun
ostaa tapahtumassa. Ei sillä meidän pelillä ole mitään merkitystä. Ja siinähän tietysti varmaan sen, niin kuin sen tuottajalla on tota oma ongelmansa, jolloin kun rupeaa käymään niin, että peli ei olekaan enää se kaikkein tärkein elementti, vai kaikki muu. Ja tämähän on tämän niin kuin modernin videourheilun isompia niin kuin haasteita, että jossa mun mielestä tietysti NBA:tä seuraan eniten, jääkiekko varmaan toiseksi eniten, ajoittain niin kun se peli ja se pelin niin merkitys katoaa sieltä taustalta, niin kyllä se silloin niin myös vaikutus siihen, että lopulta se koko toiminnan merkitys katoaa. Että sitten eri asiassa mennään rock-konserteihin. Mutta nytkin sitä All-Stars-tapahtumassa, niin sehän oli enemmän kuin rock-konsertti kuin koripalloottelu.
Tätä haastattelua tehdessä MM-karsinat koripallosuhteen on loppusuoralla ja itse turnaukseen on itse asiassa kutakuinkin 180 päivää, jossa ihan tunnilleen niin aika lähellä ollaan sitä.
Kyllä.
Minkälaisia odotuksia on Susijengin osalta, kun elokuussa lähdetään Aasiaan koripalloa pelaamaan?
No jos ihan nyt tätä hetkeä peilaa, niin se, että suomalainen pallolijoukkue pelaa karsitalohkon voitosta, niin kyllähän se on aika niin kuin huikea saavutus. Se, että meillä on mahdollisuus päästä pelaamaan puolen vuoden päästä maailman parhaiden kanssa, niin onhan se näillä pelaajilla niin aivan uskottavan makea juttu. Ja se, mikä on tässä ehkä kaikkein makeinta, että me ollaan nyt uudella sukupolvella liikkeellä, että ei tämä varmaan tähän jää.
Näin tämmöisen jännittävän uutisen tähän loppuun vielä, niin tammikuussa, oliko niin, että teidän takasta löytyi joku pöllö? Oliko lehtopöllö jopa ilmestyi takkaan? Onko tämä joku ennäs sitten mahdollisesti huuhkajien menestyksille tulevassa EM-karsinoissa?
No toivottavasti tämä on ennäs siitä. ja mä voin sanoa, että lehtopöllö lähti ihan ilolla siitä lentämään. Ja lähti hyvällä vauhdilla. Että toivottavasti huuhkajien karsinatkin lähtee hyvään lentoon.